ανταμώσω. Σε προβαλέ μέσω στρατής, το χέρι να σου δώσω.
Τον Γρηγόρη Βαλτινό σκέφτομαι ότι τι να μας κάνει μια εκπομπή, δύο εκπομπές, τρεις εκπομπές, πολλές εκπομπές χρειάζονται, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω και δεν μου φτάνει ο χρόνος. Ας πούμε, θέλω να μάθω αυτά τα 40 χρόνια που είπες λίγο πριν στο θέατρο, πες μου, τι σε δίδαξαν, τι έχεις πάρει από αυτό, ποιο είναι το μήνυμα των 40 χρόνων.
Ξέρεις, Εμίνα, εγώ χωρίς το θέατρο δεν θα ήμουν αυτός που είμαι, ακόμα κι αν είχα εξειδικευτεί σε μια επιστήμη. Το θέατρο με μόρφωσε, με διαμόρφωσε, με έφερε πολύ κοντά στην κοινωνία, στην ανθρώπινη ψυχή, στην ταπεινότητα, στην επιοίκεια, στη γνώση, στην παρατήρηση, στη φαντασία, στη δραπέτευση μέσα από οποιαδήποτε φυλακή. Του χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δεν είναι ένα πράγμα το θέατρο. Το θέατρο είναι όλα. Μέσα από αυτό, μέσα από τους ρόλους, μέσα από τα πράγματα που σε αναγκάζει να μελετήσεις, να σκύψεις επάνω τους, να έρθεις σε επαφή, βελτιώνεσαι σαν άτομο, επιτελείς το σκοπό σου για το πέρασμα από αυτή τη ζωή. Ένα πέρασμα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα μετά. Πιθανό να μην υπάρχει.
Δεν υπάρχει μωρέ, λέει ο Χόκινγκ. Τον διαβάζω αυτές τις μέρες και με έχει πολύ απογοητεύσει.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρεις όμως τι υπάρχει.
Τι?
Υπάρχει μετά. Το μετά είναι εδώ.
Αυτό εννοείς, ναι.
Το μετά είναι αυτό που άφησες.
Αποτύπωμα.
Είναι αυτό που μεταλαμπάδευσες σαν γονέας, σαν καλλιτέχνης, σαν στιχουργός, σαν συγγραφέας, στους επόμενους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν είναι μία μονάδα που έρχεται. Είναι τεράστιος εγωισμός ότι ο άνθρωπος είμαστε μόνο εμείς. εμείς που ήρθα, που πέρασα, που έζησα, που χάρηκα και έφυγα και τέλος. Όχι. Η συνέχειά μας, το παρελθόν και το μετά είναι ο άνθρωπος. Είναι σαν τη γνώση. Ο άνθρωπος είναι το κύτταρο, είναι η κυταρική μνήμη που μεταλαμπαδεύεται, που κληροδοτείται. Αυτό λοιπόν που έχεις αφήσει πίσω σου είναι το αιώνιο και το μετά. Τώρα, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο για σένα προσωπικά, για την ψυχή σου και τα λοιπά, δεν έχει και μεγάλη αξία. Δεν έχει από τη στιγμή που είμαστε μόνο η ύλη. Mm. Που η ύλη, αν θέλεις, δημιουργεί και το πνεύμα, δημιουργεί και τον εγκέφαλο και την ψυχή και τα λοιπά. Και πάβοντας να υπάρχει η ύλη, πάβουν και αυτά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όπως δεν μπορώ να ξέρω πολλά πράγματα για το Θεό, γιατί κανένας δεν ξέρει, πέρα από το ότι ήταν μια ανθρώπινη ανάγκη αυτή, και που, εν πάση περιπτώσει, εάν σταματήσουμε να πιστεύουμε στα είδωλα και στα εξωτερικά στοιχεία και στη θρησκοληψία και στις εικόνες και στα ξύλα και στα τζάμια, και πιστέψουμε ότι θεοί είμαστε εμείς, ότι από μας εκπορεύεται και το καλό και το κακό, και ότι ο απόλυτος Θεός είμαστε εμείς όταν επιλέγουμε το καλό και όταν επιλέγουμε μόνο μία φράση στη ζωή μας, που αυτή είναι ο Θεός, να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουνε, αυτό είναι ο Θεός, τότε είμαστε θεοί, είμαστε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θεοί επάνω στη γη. Τώρα, εάν θα τον συναντήσουμε αργότερα, εάν είναι αυτός ο οποίος μας έφτιαξε, αν είμαστε ένα κύτταρο από το σώμα του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό υλικό για να φιλοσοφήσουμε, για να γράψουμε ποίηση, για να γράψουμε θεατρικά έργα, για να περάσει αυτή η ζωή, γιατί όπως έλεγε και η μητέρα μου, μην ανησυχείτε, ζωή είναι, θα περάσει.
Νομίζω ότι οι σημαντικοί καλλιτέχνες τουλάχιστον έχουν την ευτυχία να ζουν την αθανασία εν ζωή. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Με ναι, κάποιο τρόπο.
Ναι, ξέρεις.
Και σίγουρα το έχεις νιώσει αυτό αρκετές φορές πάνω στη σκηνή. Ότι αυτό που κάνω τώρα θα μείνει, θα υπάρχει και μετά από
στο
μένα.
Το θέατρο δεν μένει ακριβώς. Ξέρεις που μένει. Μένει στις ψυχές των ανθρώπων. Μένει σε αυτούς που επηρέασες. Που τους καθόρισες την αισθητική, τους καθόρισες τις επιλογές, την ευαισθησία.
Υπάρχει μεγαλύτερο,
την αγάπη του ενός προς τον άλλον, που φεύγει ένας άνθρωπος από τη θεατρική αίθουσα και είναι διαφορετικός. Ένα άλλο πράγμα που μου έχει χαρίσει το θέατρο, πέρα από την ταπεινότητα και την επιοίκεια στον άνθρωπο, είναι και αυτή τη ματαιότητα της ματαιοδοξίας.
Ναι.
Αυτό το ότι μπορεί να μπεις μέσα σε αυτή την τέχνη απ' έξω, αλλά τελικά πρέπει να ζήσεις μέσα. Μπορεί να μπεις με εξωτερικούς παράγοντες, ακόμα και με φτηνές, αν θέλεις, προκλήσεις, που μπορεί να είναι μια ανάγκη για επιβεβαίωση, για θαυμασμό, μια ματαιοδοξία για αγάπη, για αγκαλιά, και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι μόνο εάν τα απαρνηθείς αυτά θα τα έχεις.
Θέλω να σε ρωτήσω, αν ήσουν ένας 80χρονος Γρηγόρης Βαλτινός.
Κοντά, κοντά.
Όχι, δεν είσαι κοντά, έχεις απέχεις πολύ από αυτό. Και ερχόταν ένας 20χρονος Γρηγόρης Βαλτινός που ήθελε να κάνει θέατρο. Θα τον προέτρεπες ή θα τον με κάποιο τρόπο θα του λέγες.
Εκείνο που κοιτάμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πάθος του ανθρώπου για αυτό το πράγμα. Σε μένα ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις έρθει σε επαφή με πολλούς περισσότερους καλλιτέχνες ενδεχομένως από ότι εγώ, λόγω της ιδιότητάς σου, της δουλειάς σου, της αγάπης σου για τις τέχνες, για το θέατρο, για το τραγούδι. Λοιπόν, είναι πολύ σκληρή αυτή η δουλειά,
αυτό,
πολύ απαιτητική.
Αυτό λέω.
Πρέπει λοιπόν να εντοπίσεις αυτό το νέο, εάν τη θέλει πολύ, για να μπορέσει να την αντέξει.
Για την αντέξει, ακριβώς.
Αν έχει ταλέντο, είναι το δεύτερο, γιατί μετά θα κουραστεί, θα βασανιστεί πάρα πολύ και δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν, που αγαπάνε το θέατρο, αλλά δεν κάνουν γι' αυτό. Τι να κάνουμε, δεν τους έδωσε, αν θέλεις, η φύση, το δώρο αυτής της τέχνης.
Να.
Έτσι, γιατί πρέπει να γεννηθείς και κάπως, άσχετα αν έχεις την τεράστια υποχρέωση αυτό το πράγμα να το καλλιεργήσεις.
Να.
Εκ των υστέρων,
το σπουδάσεις, να είναι μια συνεχή σπουδή.
Βαθύτατα. Βέβαια, βέβαια. Και πόσο ωραίο είναι, πόσο νέο σε κρατάει αυτή η φοιτητική, η αιώνια φοιτητική ζωή.
Σωστό.
Δεν
αυτό είναι πολύ σωστό.
Καταπληκτικό.
Από την άλλη, θα ήθελα να μου πεις με δύο λόγια πώς είναι η ατμόσφαιρα σήμερα, πώς είναι η κατάσταση στο ελληνικό θέατρο. Παντού ακούω ηθοποιούς που δεν πληρώνονται, παραγωγούς που μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι και κρεμάνε τους ανθρώπους, δημιουργούν προβλήματα. Είναι ζαριά τελικά, ξέρω εγώ. Είναι κινέζικη.
Δεν υπάρχει κρίση η οποία να μην είναι εκμεταλλεύσιμη, να μην εκμεταλλεύεται από το κεφάλαιο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και το θέατρο μπήκε σε αυτό το πράγμα αυτή τη δεκαετία. Ότι ξέρετε
πολύ
κάτι,
όμως ρε παιδί μου,
ναι,
πάρα πολύ.
Μειωθήκανε πάρα πολύ οι μισθοί, ξεχαστήκαν εντελώς τα κεκτημένα
αυτό,
του ΣΕΗ.
Αυτό.
Δυστυχώς.
Όλα αυτά για τα οποία παλέψατε και τα κατακτήσατε,
ναι,
τώρα είναι ζητούμενα.
Αγωνιστήκαμε, κλείσαμε τα θέατρα, απεργήσαμε, βγήκαμε στους δρόμους, πλακωθήκαμε, τσακωθήκαμε, πήγαμε σε υπουργούς, πότε με το καλό, πότε με το άσχημο. Εμένα με θυμάμαι σε πολλά υπουργεία, ναι, να συναντιέμαι με διάφορους υπουργούς εργασίας για κάποια αιτήματά μας, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, όταν ήταν κοινό το συμφέρον και του ΣΕΗ και της ΠΕΕΘ, να το πούμε έτσι, γιατί εγώ πώς το λένε, μέλος του ΣΕΗ είμαι, παρόλο που έχω
το θέατρο
παραμένω, δεν έχω μπει στην ΠΕΕΘ, δεν ξέρω και τι γίνεται κιόλας και αν υπάρχει εκεί, και στην ΠΕΕΘ να ήμουνα, με το ΣΕΗ θα ήμουνα. Ουσιαστικά υποφέρει το θέατρο, οι άνθρωποι δηλαδή, και για πολλούς άλλους λόγους, γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των ηθοποιών. Λέμε υπάρχει μεγάλη ανεργία. Ναι, αλλά σε τι προσφορά? Όταν η προσφορά είναι 10 και 15 χιλιάδες ηθοποιοί από διάφορες σχολές, τις οποίες δεν έχουν πατήσει καν και θέλαν απλώς να πάρουν ένα χαρτί για να το κυκλοφορούν στα διάφορα μπαράκια και να λένε ότι είναι ηθοποιοί. Το λέω εγώ αυτό που λατρεύω τους νέους, που ψάχνουν να βρω μέσα εκεί
τα διαμαντάκια που χρειάζεσαι,
αλλά που βλέπω και παιδιά εντελώς αδούλευτα, που δεν ξέρουν καν γιατί μπήκανε σε αυτή τη δουλειά. Μπήκανε προφανώς για κάποιους άλλους λόγους, τους οποίους θα τους βρουν στην πορεία, αλλά όχι για το σανίδι.
Να.
Όχι για τη σκηνή. Καμία μόρφωση, καμία γνώση, καμία εξάσκηση, κανένα δούλεμα της φωνής, του σώματος, του μυαλού, της γνώσης, της δραματολογίας, τίποτα. Τίποτα. Νομίζουν ότι ο Ήψεν είναι ψάρι, ας πούμε. δεν ξέρουν τίποτα.
Ναι, ναι.
Πώς, ρε παιδί.
Τι ωραία που έφτασες ξανά στον Ήψεν, γιατί μόλις σας έκοβα για να σε πάω ξανά πίσω. Εκεί που θέλω, στο Όσλο θέλω να ξαναγυρίσουμε.
Στο Όσλο, λοιπόν.
Εκεί είναι ωραία. Αρχίσαμε να διηγούμαστε την ιστορία του Σόλνες και φτάσαμε στο σημείο που εμφανίζεται η Χίλντα.
Ναι.
Και λέγαμε ότι και στην πραγματική του ζωή ο Ήψεν είχε κάποια παρεδόση με νεαρά κορίτσια διαλληλογραφίας πάντα.
Η Χίλντα είναι ένα νεαρό κορίτσι της ζωής του, το οποίο πέρασε μέσα στο Σόλνες, πέρασε στην δραματολογία του. Θα λέγαμε ότι είναι το κύκνιο άσμα του.
Ναι.
Η Χίλντα είναι αυτή η προσπάθεια, αυτός ο φόβος από τα νιάτα που έρχονται και που παρόλα αυτά τα θέλουμε για πάντα δικά μας. Η Χίλντα είναι εκπρόσωπος αυτής της, αν θέλεις, αυτού του νεανικού κύτταρου, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να φυτευτεί σε ένα
γερικό σώμα,
γερικό κορμί.
Και να πούμε και λίγο ότι στην πορεία το ανέβασμά του. Έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουμε πώς τελειώνει το έργο.
Ναι. Κοίταξε, έχει διάφορες αλληγορίες το έργο, ποιητικές αλληγορίες. Το ανέβασμα του Σόλνες ψηλά στον πύργο, στην κορυφή, για να κρεμάσει αυτό το στεφάνι της Νιώτης, το αιώνιο στεφάνι της Νιώτης. Το φτάσιμό του στο Θεό, η αντιπαλότητα που έχει με το Θεό, ο οποίος τον αδίκησε και που του στέρισε την ευτυχία και τα παιδιά του, που στάθηκε απέναντί του και του μίλησε και του είπε ότι από εδώ και πέρα δεν θα χτίζω πια εκκλησίες παρά μόνο σπίτια για ανθρώπους. Η επικέντρωσή του δηλαδή στον άνθρωπο, η άρνησή του κατά κάποιο τρόπο, η κατηγόρια προς το Θεό, αυτή η ύβρις που γίνεται μετά νέμεσης, αυτή η αλληγορία του ότι θα ανέβω ψηλά και θα παραμείνω ψηλά, δεν θα πέσω από εκεί, και εν τέλει η πτώση του από εκεί, η οποία είναι αναπόφευκτη, αυτή η πάλι του ανθρώπου με το Θεό, με το Θείο και με το θάνατο, όπου πάντα καταλήγει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ποιος θα είναι ο νικητής και ο ηττημένος. Είναι ένα φιλοσοφικό έργο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που εμένα είναι ένα κριτήριο για να διαλέξω ένα έργο. Είναι τα χαρακτηριστικά που μετά την παράσταση πάει μια παρέα είτε στο σπίτι, είτε σε ένα εστιατόριο, είτε στο δρόμο περπατώντας και μιλάει ατέλειωτα.
Αυτό ήθελα να βάλω για τελευταία κουβέντα, ότι είναι από τα έργα εκείνα που, στα οποία αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις.
Τι ωραίο.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Τι ωραίο.
Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, στο τρακ που έχεις αυτό το διάστημα, μέχρι να γίνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου στο Ηλίσια.
Ναι, εκείνο που μου κάνει πάντα εντύπωση.
Μάλιστα.
Είναι αυτή η μετάλλαξη που παθαίνουμε. Καμιά φορά λένε ταυτίστηκες με το ρόλο. Δεν ταυτίζεσαι τότε, γιατί η Δεσδεμόνα πρέπει να είναι ένα αλώσιμο είδος, φροντιστηριακό είδος, και να την αλλάζουμε κάθε μέρα γιατί θα την πνίγουμε. Δεν ταυτίζεσαι απόλυτα. Αλλά ρε παιδί μου, πας δίπλα του και περπατάτε μαζί χέρι-χέρι. Είσαι παράλληλα με αυτόν. Είναι σαν να μπαίνει ο ένας μέσα στο κορμί του άλλου. Είναι ο απόλυτος έρωτας. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στη φύση, γίνεται στην τέχνη.
Τι ωραία.
Ναι, είναι καταπληκτικό.
Είστε τυχεροί εσείς το οποίοι.
Είμαστε, ναι.
Είσαστε τυχεροί.
Είμαστε το απόλυτο τυχερό όν του πλανήτη. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω, ειλικρινά.
Θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στον αρχιμάστορα Σόλνες, στο Θέατρο Ηλίσια, από 5 Οκτωβρίου. Θέλω να σου ευχηθώ καλές αντοχές στις 20 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εκεί δεν ξέρω πώς θα τα βγάλεις πέρα, ξέρεις εσύ. Θέλω να κλείσουμε με τραγούδια σου. Θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ πολύ.
Και εγώ σε
χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω.
Και σε θαυμάζω, και θαυμάζω τη γνώση, τη βαθιά γνώση που έχεις γύρω από αυτά που καταπιάνεσαι. Πώς καταφέρνεις και είσαι στον πυρήνα. Τον πυρήνα μας μιλάς πάντα, είναι απίστευτο.
Σε παρακαλώ, δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ.
Αχ, δεν είσαι, είσαι παντού, είσαι παντού. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και ένα καιρό ήταν αδειωτό και μέρη μου βιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη σέρι μου τα
παιδιά και ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτούν οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκωστόν αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχών του παιδιού την αφοβιά ξεκινάνε λίγου δόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο καλύφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του χρόνο λέει στον άμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφταίρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι. Πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.